наближаючись до православ'я. Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступ, а це програма «Наближаючись до православ'я». Вітаю також в ефірі постійного автора цих програм, деякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Так якось випадає сьогодні нам дуже гарна нагода поговорити про смерть. Друга програма по черзі. Це великий цикл, нагадую. Ну, але ми сьогодні хотіли б також наш взір по-особливому звернути на урочистість Вознесіння, яку завтра будуть відзначати християни, які живуть за юліанським календарем. Ну, можливо, кілька слів вступу про це отець Петро зробить. Ну, але зрештою от ця подія Воскресіння, вона мені чомусь навіть нагадує також подію відходу когось близького, можливо, навіть і смерті. Бо смерть – це відхід когось близького, як ми кажемо, або туди на небо, або кудись там інше місце. Тож ми сьогодні, я думаю, от поговоримо хоча б на початку саме про смерть як втрату, як відхід, але як також і надію. Бо Христос, відходячи, він дає надію. Принаймні, ангел, котрий промовляє до апостолів, які були свідками Вознесіння, він каже так, що мужі галілейські, ось так, як ви бачите цього Христа, що возноситься на небо, таким самим чином він сюди і повернеться. Тобто, йде мова про пророцтво другого пришестя. Отже, ну, давайте, можливо, кілька слів нагадаємо про те, що стало предметом обговорення в нас попереднього разу, і розпочнемо сьогодні розглядати, можливо, нову тему.
Перш за все, Максиме, хотілося б нагадати нашим слухачам, оскільки ми перебуваємо напередодні Вознесіння Господнього, минулого року, якщо не помиляюся, ми записали передачу, яку повністю присвятили цьому святу, цій події, дуже важливій. І я поділюся своїми переживаннями, відчуттями. Це одна із моїх таких улюблених наших бесід. Я її чомусь так досить чітко пам'ятаю, і тому закликаю слухачів звертатися до архіву Радіо Марія, і там ця передача є. Я на своїй сторінці її ще раз нагадаю. І в контексті того циклу, який ми розпочали, він дійсно такий неоднозначний, тому що, здавалося б, закінчується якраз період святкування Воскресіння Христового, де ми просто дуже часто повторюємо слова «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував». А в той же час, особливо теперішні християни, і ми про це ще будемо сьогодні говорити, живуть так, начебто смерть є все-таки. І начебто сенс цього життя якраз полягає в тому, щоб нажитися, поки та смерть не прийшла. Тобто, поки все не закінчиться. Тобто, ми часто сповідуємо одне, а на практиці все виглядає дуже схоже до того, що смерть для нас є такою реальністю, яка нас спонукає до того, щоб використовувати час і використовувати для чого? Для того, щоб якомога більше насолодитись, тому що потім все завершиться. І в контексті Вознесіння Господнього дуже важливе, дійсно, для того, щоб розуміти смерть і ту розлуку, яка відбувається. Мені дуже подобається кондак Вознесіння Господнього. Це такі тексти, які створюються для кожного свята. Тропар і кондак. Тропар розповідає про свято, а кондак зазвичай розкриває зміст свята. Отак в богослужбовій традиції Православної Церкви є. І от як цікаво розкриває зміст свята Вознесіння кондак. «Сповнивши наше спасіння і з'єднавши земних з небесними, вознісся ти у славі, Христе Боже наш, не розлучаючись, але невідступно перебуваючи і взиваючи до тих, що люблять тебе. Я з вами і ніхто проти вас». І зовсім трішки нагадаю нашу бесіду, головний її мотив, ту, яка була присвячена Вознесінню. Головний її мотив в тому, що Христове Воскресіння – це зміна способу присутності. Тобто це зовсім Христос, возносячись на небеса, він ж не йде з точки зору простору на небеса, а він показує глибшу присутність, значно вищу, ніж така фізична, локальна присутність. І дуже важливо розуміти, що щось схоже відбувається із кожною людиною, яка помирає у вірі в Христа Ісуса. У тому, щоб вчитись бути присутнім, бути в спілкуванні із іншими вірянами церкви вже в отій зміненій формі існування, коли немає такого просторового займання, немає тілесності такої звичної для нас. І тому Вознесіння Христа, воно дуже багато нам дає. Зокрема, особливо тоді, коли ми розуміємо те, що Христос, вознісшись, Він разом з собою забирає і нас. От є дуже гарні слова протопрофітера Олександра Шмемана, що ми під час Євхаристії возносимось із Христом. А Симон Новий Богослов каже, що я, коли приймаю тіло і кров Христові, дивлюся на свої руки, а вони небеса. Дивлюсь на свою келію, а вона сповнена небесної присутності. Келія стає небесами. Тобто слово «небо» – це образ, це метафора з того особливого способу спілкування, відносин із Богом. Тобто на якій площині долається смерть? Смерть долається любов'ю. Я завжди дуже люблю ці слова, що якщо тобі хтось каже, що любить тебе, це означає, що ти ніколи не помреш. Це не просто вислів, це буквальне розуміння того, що таке бути живим. Бути живим – це коли є той, хто тебе любить. А кожен з нас, навіть якщо нас всі перестануть любити, ми знаємо, що нас любить Господь. І це дуже яскраво свого часу пам'ятали, особливо в перші віки християнства. І коли дослідники зараз дивляться, що ж таке сталося із ставленням до смерті, виявляється, воно досить сильно змінилося. Минулого разу, коли ми говорили про смерть, то розглядали те, як до смерті ставилися у язичницьких релігіях, у філософії, як до смерті ставились в Старому Завіті, і що нового, революційного було принесено у ставлення до смерті у Новому Завіті з приходом Ісуса Христа. Смерть дуже чітко була охарактеризована як розлука із Богом. Ще філософи говорили, зокрема Платон, він досить цікаво казав, що смерть – це досить такий складний стан. А чи не може бути так, що тільки після смерті ми зрозуміємо, що ми були мертві, а зараз живемо? Ось як цікаво закрутив Платон, правда? Тобто він так і виникло тоді таке вчення, яке християни відкинули, що тіло є темницею душі. Тобто виявляється, що поки ти живеш, то ти мертвий, а коли помреш, то тоді почнеш жити. А християни зовсім по-іншому поставили питання. Суть смерті є у втраті стосунку із Богом. Тобто, виходить, що мертвість, вона є площиною природи, а життя – площиною стосунку, зустрічі із іншим. Те, що виходить за рамки біологічності людини. Тобто, ми дуже часто це в собі відчуваємо насправді. Апостол Павло це неперевершено сказав, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. А Йоанн Лісвичник чудово зауважив, що людина одночасно є дуже різносторонньою істотою. Він сказав так, я цар, я раб, я черв. З одної сторони, я покликаний до життя із Богом, з іншої сторони, я раб, своєї природи, своїх пристрастей, того, що тіло моє дуже вразливе, що мене дуже легко знайти, а зараз, як особливо в сучасному світі, мені легко маніпулювати. Можна перетворити мене на ляльку вуду, потягнути за ниточку якоїсь пристрасті, тобто вивішати бікборд із їжею, яка красиво виглядає, або із жінкою, яка оголена. І я нічого з собою не можу робити. Я починаю на це все дивитися і розриватися. Все це на мене, все це в мені породжує оці рабські почуття, коли я себе не можу контролювати. І я черв, я біологічна істота, я черв'як, який дуже швидко може бути знищений. І от в цих трьох площинах людина живе. І от я цар, як каже Ян Дійствичник, я стаю царем, коли я рухаюсь вище над цими станами, над станом своєї біологічності. А як з нього вирватися? Для того мені потрібен є Христос. І от в перші віки християнства дослідники, коли почали дивлятися в те, як же тоді було, а лишилося дуже мало з тих часів. А є просто кілька таких підказок, які просто роблять такий своєрідний вибух свідомості того сприйняття, яке було. Є такий відомий православний богослов, я його часто згадую, протопросвітер Олександр Шмеман. І в нього є чудова книга, яка недавно вийшла на основі прочитаного ним літнього семінару, якраз про смерть, який він називав «Літургія смерті» і «Сучасна культура». Рекомендую нашим слухачам при можливості цю книгу прочитати. Видана вона тільки, на жаль, російською мовою, але є перекладена. Вона в оригіналі лекції були прочитані англійською. І там якраз Олександр Шмеман дуже гарно досліджує і показує оті принципи того ставлення, яке було перших християн. Перші християни дуже мало цікавилися долею людини після смерті. Тобто вони, враховуючи те, що в язичницькій культурі було маса різних уявлень, зокрема, ми вже згадували із Іліади Гомера, де розповідається про Аїд, про світ померлих. Я акцентував увагу на тому, що померлі вони вже не живі, а вони існують. Тобто їхнє існування незрівнянне із життям. Там є такі слова одного із тих жителів цього царства Аїда, чи навіть, можливо, і самого Аїда, де він каже: «Я б краще хотів бути простим наймитом, який з ранку до ночі працює на полі, ніж тут правити цим царством». Тобто бути живим незрівнянно із тим, що з тобою стається тоді, після того, як ти помер. А що роблять християни? Вони не піднімають цього питання. Не залишилося ніяких згадок про те, що вони над цим задумувалися. Їхній акцент, і це видно в Новому Завіті, полягав в тому, що з моменту, як вони ставали християнами, а це було коли? Тоді, коли вони хрестились в ім'я Ісуса Христа, вони вже мислили своє життя завершеним, тобто смерть відбувалася під час хрещення, після хрещення відбувалося друге народження, яке вже не завершується все. Вже оцей перехід, він, оця фізична, скажімо так, смерть, вона справді для них вже не була проблемою, не була, тому вони так легко йшли на муки. Тобто смерть для них, перш за все, полягала у відокремлені свого особистого буття від природного буття, біологічного. То, що кажу, апостол Павло каже, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли і страстями, і похотями. Ось оце їх цікавило.
Отче, а на що Отже, а на що вони вже тоді, ці перші християни, орієнтувалися? Як такої Євангелії сформованої не було, якихось там канонів, законів, догматів не було. Тобто це кожна спільнота собі формувала певну думку про потойбіччя і про нас.
Я скажу, на що опиралися. Те, як казав, якщо не помиляюся, Ірина Іліонський, наша віра співпадає із Євхаристією. Євхаристія співпадає із нашим вченням. Через досвід Євхаристії, в якій була присутність Божа, оцей давній вислів, біблійний «Маранафа», вони казали, «Гряди, Господи Ісусе», вони переживали досвід присутності Христа через спільноту. Тобто оце їм давало віру у воскресіння, віру у те, що смерть подолана. Тобто як же смерть подолана? Ну от ми вживаємо слово «смерть подолана».
Угу.
Смерть подолана любов'ю, стосунком людини із Богом. Тобто вони розуміли, що раз вони є з Христом, то вже їм ніщо не загрожує. Тобто Христос є їхнім життям. Є тим,
воно,
хто
отче,
їх любить.
Ну, воно то так, але якщо ми співаємо цей тропарт, ми співаємо про Христа, котрий справді фактично повстав із гробу, жив ще там якийсь час поміж людьми до часу Вознесіння. Натомість ті християни, котрі помирали, вони ж не бачили факту воскресіння своїх, наприклад, родичів померлих, чи там померлих зі спільнот своїх, які там були закатовані. Вони не бачили їхнього воскресіння. Але весь час вірили в це воскресіння і в цей процес буття, як ви кажете, подальшого, чи там життя вже там в цьому випадку.
А от якраз правильно, Максиме, ви правильно підвели дуже. От є чітка вказівка на те, що вони це бачили. Що вони робили? От звідки ми знаємо таке оригінальне, незрівняне із тим суспільством, із тими сприйняттями смерті, які були тоді, що було таке в них особливе? А якраз те, що вони писали на своїх могилах. Якщо я не помиляюся, це називається епітафії. Коли пишуть на могильних плитах, якісь от досі це зберігається, там від дітей, які дуже любили тата, чи там які звернення, чому так швидко ти пішов і тому подібне.
А є такі дуже гарні прошу про молитву, наприклад, от дуже красиво, я бачив такі.
Гарно, якщо. І от оце є, це дуже давня традиція, ще в язичницькі часи, особливо Афіни, римський світ, там постійно писали. І на тих епітафіях зазвичай писали часто причину смерті, дуже часто акцентували увагу на безглуздості цієї смерті, тобто на тому, що чому така молода людина так рано пішла. Або на героїзмі смерті. Тобто, що ця людина героїчно померла. Яка йшла ідеалізація. А християн на могилах тих часів знайшли досить, тобто це не один якийсь напис, а дуже багато. І він дуже короткий і чіткий. Вона жива. Або він живий. Все, тут більше не скажеш. Тобто той, хто... Кого ви думаєте, що він помер? Він живий. І християни жили цим. Вони це відчували. Саме те, як вони ховали своїх померлих, не було ще сформовано ніякого чину. Ніяких написано величезних канонів і піснеспівів, оплакувань. Ні, ховали так, як усі. А ховали тоді як? Було кілька особливостей, які внесли християни. Ми вже їх згадували. Перше, що спочатку... місце, де хоронили людей, кладовище, воно знаходилось за містом. Століттями, вже потім пізніше, стали кладовища знаходитись у містах. Зараз кладовища перетворилися, наприклад, в Штатах, це прямо парки цілі, так, монументальні. Тобто це ще інша тема, ми поговоримо, ще глибше трансформація відбулася. Але отут посередині, отой момент, коли вони перемістилися із міст у міста, і що цікаво, в середньовіччі навіть на кладовищах відбувалися різні веселощі, концерти, свята. Тобто вони, виходить, померлі жили із своїми родичами. Угу. Вони перебували із ними. Є такий, як на мене, досить повчальний мультфільм. І, що дивовижно, напевно, не без впливу християнства, а саме, я думаю, присутності католицької церкви в Бразилії, в Мексиці, точніше, де Мультфільм називається «Таємниця Коко». Максиме,
я бачив цей фільм, так, я бачив.
То можете згадати собі, якщо його богословський осмислити, він чудово передає загальний такий принцип, хоча там жодного разу про Бога не згадують, але десь отой християнський принцип, він туди зайшов, навіть в ті всі культи язичницькі. І там є таке свято, коли померлі зустрічаються із живими. Але оце відчуття, тільки там є один момент, їм дозволяє тільки раз в рік це зробити. Тобто ота рівновага, якої боялися, то це язичницький якраз підхід, щоб вони, ви собі будьте в своєму світі, а ми в своєму. Ну, десь раз в рік ми можемо пересіктися, але не більше. А тут християни в ті часи, в перші віки, мислили кардинально, вона жива, він живий. Тобто він в прямому розумінні цього слова в Христі Ісусі отримує життя, і для нього ця смерть, вона не може розлучити. І тому і Христос каже у Вознесінні, що невідступно перебуваючи, я з вами і ніхто проти вас. Оця присутність у відсутності, коли, здавалося б, Христос на небі, але і з нами. А в Євхаристії ми до нього потрапляємо. Тому досвідом Євхаристії жили, перш за все. Наступний цікавий момент. Християни своїх померлих хоронили так само, як і тогочасні люди. А як це відбувалося? Вони брали померлу людину і з дому її готували, обмивали, одягали. В ті часи це могли або так обмотувати, як Ісуса Христа обмотували, плащаницею такою рідною, так. Або просто в якийсь, по суті, наче як мішок, клали в якусь тканину. До речі, ще цікаво, гробу, поняття, то коли ми кажемо гріб, ми тепер всі розуміємо труну. Якраз в українській вимові є гріб, труна, які ще є такі різні вислови, то тоді гріб, перш за все, домовина, от, до речі, да, дуже таке гарне слово, так. Тобто новий дім наче. То гріб – це яма, викопана в землі. Оце є гріб. А тепер для нас домовина, зазвичай, тобто це є, ну, тепер це взагалі витвір мистецтва часто, прямо там фешенебельний таке ложе буває. Тобто в ті часи сприйняття було зовсім інше. Ти повертаєшся в землю, в прямому розумінні цього слова. І так і хоронили. А також було поняття катакомб. Що це таке катакомби? По суті, це були такі ж печери, видовбані із каменя, в камені. І туди людину клали, і вона там могла лежати приблизно рік. Зовнішні тканини, вони згнивали, лишалися тільки кістки. І кістки складали акуратно в такі ящички. І таким чином в тих катакомбах чи в печерах, там по-різному, просто там, де Ісуса Христа хоронили, то тоді якраз Ірод Великий, якщо не помиляюся, він будував, досі лишилися руїни, там величезні просто будівлі, такі замки, можна сказати, чи як правильно їх назвати, мости. І там дуже багато каменю потрібно було. Тому було багато таких печер, які залишалися. А катакомби були під землею, наприклад, але також за дуже схожим принципом. І християни там в перші віки були гоніння, і вони часто там ховалися, здійснювали свої богослужіння. І досі залишається традиція, що, от собі уявіть, для людини, я кілька разів мав такі ситуації, коли нас, християн, зовнішні люди просто не розуміли, і в них виникало відчуття іноді навіть і огиди, що це ви таке робите. Коли, наприклад, ми беремо, я свого часу бачив, коли готували мощовики, такі брали, робили такі кульки із воску і туди закладали часточку малесеньку, таким копієм, різали на такі просто кількох міліметрові частиночки, брали мощі, наприклад, великомучениці Варвари. Тобто, по суті, брали шкіру, частину її шкіри, і різали на маленькі частинки, клали в віск і потім в антимінс. в цю грамоту, ми колись говорили, тобто від єпископа. І в нас яка традиція? Ми служимо літургію. До речі, в Римо-католицькій церкві Максиме також така практика.
Так, але не завжди вкладають. Так, це коли єпископ освячує вівтар, то обов'язково.
А коли служить, наприклад, десь на дворі, беру є антимі.
Ні, ні, є немає такого поняття. Є поняття такого корпорал, тобто це така біла, дуже подібна на антимінс тканина, так само складається подібно в так в 4 рази, але там немає вшитих мощей. Тобто ця традиція, вона якби присутня тільки безпосередньо тоді, коли йдеться мова про сам храм,
ага,
і про сталий вівтар.
У нас так збереглося те, що навіть якщо десь за межами храму літургія служить, тоді береться антимінс, і там є часточка. Де ж це взялося? А якраз там, в катакомбах, християни, ховаючи, служили на могилах померлих. А що цим вони виявляли? Вони виявляли, що якраз вони, церква, вона не просто молиться за померлих, а, як каже глибоко Олександр Шмеман, вона є життям цих померлих. То літургія, вона виявляла, от тому Олександр Шмеман назвав дуже так провокуючи і не зовсім зрозуміло свої цикл своїх бесід. Літургія смерті, спільна справа смерті, спільна справа воскресіння. Вони так виявляли, що він живий, він з нами. Тобто літургія, як потім сформувалась проскомедія, коли на ній витягуються часточки із просфор, тобто із хлібців таких. Ті часточки кладуться на дискус, на таку, по суті, як посудину, на якій є хлібина головна, яку ми називаємо агнцем, навколо є окрема частиночка, яка Богородиці присвячена, святим, а потім часточки померлі, живі, всі ми зібрані. Тобто літургія, спільна справа, тобто воскресіння, життя, подолання смерті відбувається через спільність життя, через те, щоб ти вирвався із індивідуалізму. Тобто, чим більше ти зосереджений на збереженні свого індивідуального виживання, те, що казав Христос, залиш мерців ховати своїх мерців, тим більше ти грузниш, занурюєшся в смерть. Чим більше ти відходиш від свого індивідуального існування, те, що Христос називає, хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, втрачаючи себе егоїстичного, ти отримуєш, тобто помираючи, це тому так воно страшно. Я вже згадував, дуже гарно це передає Клайв Стейплз-Льюіс у книзі «Розтраження брака» російською мовою, «Розлучення», хоча там зовсім не про розлучення сімейне йде мова, а про розлучення із гріхом, розлучення із Богом. Там це, як на мене, одна із, принаймні мені так здається, одна із кращих книг, де образно, дуже так цікаво і оригінально описується, що таке є рай, а що таке є пекло. І там є момент, коли треба розлучитися з гріхом, і гріх там схожий до такої змії, ящірки, яка постійно жалить свого власника, свого, якби, того, на кому вона паразитує. І коли треба розлучитися, це наче смерть. Він не міг уявити, то я ж стільки часу прожив. Тобто, ми не просто стільки часу прожили, ми народжуємося і потрапляємо в оце біологічний цей стан, коли в нас відбулося таке розірвання між душею, духом і тілом. Все в різні сторони йде. Як каже Антоній Суровський, ми наче інопланетяни. Вуха витягнуті, очі витягнуті, і ми не знаємо, як зібратися. А от коли, як це подолати? Через спільноту. І християни це розуміли. А чому розуміли? Ще одна підказка і підтвердження. Тому що в катакомбах найбільше малюнків є пов'язано із хрещенням. Там дуже багато малюнків дає момент хрещення. Навіть оцей знак рибки, який досі є, і можна зараз побачити, іноді навіть на машинах його використовують, така, тому що, що казали, тому що грецькою мовою слово риба, воно виходило як абревіатура Ісус Христос переможець.
Чи, Тео, чи напевно, Бог,
та.
Іхтіс.
От, і виходило, що казали так, що тому використали. А ще є ще один момент. Це символ чого? Води, хрещення. В хрещенні народжується. Тобто для них момент хрещення був ключовим моментом подолання смерті. Після хрещення все, я вже живу, і мені нічого не страшно. Тому апостоли казали, ніщо вас не відлучить від любові Божої. Ні начала, ні власті, ні те, що ні на землі, ні на небі.
Ні життя, ні смерть. Угу.
Ні життя, ні смерть, так, навіть. От тому це християни жили цим, вони цим дорожили. І апостол Павло каже, що бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Бозі. Тобто життя наше в Христі вже померли для чого? Для гріха, для індивідуального виживання. І ще один цікавий дуже момент, який зараз забутий, тому що зараз людина дуже часто цікавиться тим, в кращому випадку, чи побачить вона після смерті своїх родичів, чи побачить кохану дружину, чи чоловіка, чи дітей. Це в кращому випадку, але не ідеальному. Так? А в гіршому випадку їй цікавить, перш за все, чи вона не зникне, і чи вона буде такою, як вона є. От часто всі кажуть, тут я буду все пам'ятати, розуміти. А для християн вони зовсім по-іншому мислення було побудовано. Для них не було такого поняття, як індивідуалістичне, таке егоїстичне сприйняття того виживання, воскресіння. Тобто воскресіння, перш за все, сприймалося як космічна подія, що все буде відроджено Богом і у цих взаємних відносинах. От як це чудово каже апостол Петро. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло. Тобто ми покликані Богом у цей світ не для вічного існування у смерті, а для життя у спілкуванні з Богом. Тобто задумаємось, яка різниця є. Можна вічно існувати, але покликані ми до світла Божого із темряви, до відносин із Богом. Ось що є справжнім життям, чого людина має боятися. А на жаль, часто людина чого боїться? Вона боїться втратити себе індивідуалістично, щоб я не зник. А те, що я з Богом не спілкуюся, навіть сучасні книги, вони зараз стають все більш популярні, дослідження проводяться, навіть величезні бувають фінансування цієї сфери загробного так званого життя. І в книгах цих яка дається надія людині? Дається надія людині, перш за все, на те, що їй там буде добре, що там хтось її зустріне, хто буде дуже добре до неї ставитись. Тобто тут на першому місці я, зберегти себе. А питання так поставити, як його ставить, наприклад, Антоній Великий, коли каже, що одна й та сама Божа любов для грішника буде пеклом, а для праведника буде раєм. Так рідко людина ставить питання, а чи той, хто прийде і мене любить, чи зможу я відповісти на цю любов? Чи я буду тікати від неї? Тому що я буду викритий своїм неспівпадінням з тим, як каже Христос, що полюбили вони більше темряву, ніж світло. Так питання рідко коли ставиться в тому, щоб співпасти із Богом. Тому ми повинні вчитись, орієнтуватись на те, як жили перші християни. Справді, тоді, коли не було написано томів святоотцівської літератури, навіть ще священне писання не до кінця було сформульоване. Тому що зараз екзегети кажуть, що спочатку то були послання апостола Павла написані, а потім вже Євангелія. Тобто ще до того Євангеліє було не писаним, а досвідом, життям, яким ділилися. А досвід того життя засвідчував християнам, що у Євхаристії, у спільнотному житті смерть подолана як спосіб життя. Коли ти живеш для ближнього, для Бога, коли твоя свобода є не від чогось, а для чогось, для іншого, дарована іншому. Оце і є те, що долає оцю смертність, і що спрямовує нас до чудового світла Божого. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
От і добре. Отже, друзі, за мить можна буде телефонувати до студії Радіо Марія. Я нагадаю, що ця програма виходить зараз у прямому ефірі. Говоримо ми про смерть. Автор цієї програми – отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Почуємося за мить.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, якщо ви хочете зараз з нами поспілкуватися або якось скоментувати сьогоднішню тему, то, будь ласка, телефонуйте до нас на наступні номери телефонів. Код Києва 044, далі два міських номера 577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Як показала практика попередньої нашої програми, тема смерті дуже цікава нашим радіослухачам, тож дякую, отче, що ви виділили на запитання аж цілих 25 хвилин. Ну, в мене є свої запитання, але я буду віддавати перевагу також дзвінкам, тому прошу, друзі, так як тема дуже, що називається, така лоскітна і бажана, то прошу вас дуже лаконічно і коротко чи то коментувати, чи то задавати запитання, щоб якомога стисліше це виглядало. І в нас уже є перший слухач. Слава Ісусу Христу! Алло!
Навіки слава! Це я?
Так, це вже ви. Назвіться, будь ласка.
Анна з Вінниці. Я хотіла подякувати отцю за таку дуже чуттєву і таку дуже добру катехезу, і яка якби навіть дає надію, що людина все ж таки буде жити. Хоча в Біблії теж написано, що апостол Павло теж написав, що ми не всі помремо, але ми перемінимось. І що життя, і потім будемо мати інше тіло, і так далі. Але я хотіла запитати, що яка задача людини, приходячи на цю землю? Навчитись любити, чи якась інша ще є? Я б хотіла почути отця.
Ну, добре, давайте про завдання. Може, дуже коротко, отже, про завдання, тому що тема смерті, будь ласка.
Я стараюсь завжди нашим дітям в недільній школі, на кожному уроці, от цього року так вийшло, що ми онлайн проводили наші заняття в недільній школі, я вів другий клас. Не завжди мені це вдавалося, коли це було, коли була ціла школа вживу. Я постійно запитував дітей, яка головна мета нашого життя? Я хотів так, щоб вони це вже все забудуть, це запам'ятали. І як на мене, воно і дуже просто, і дуже складно. Головна мета нашого життя – це навчитися, але тут кожне слово можна годинами тлумачити, навчитися любити Бога і людей. От якщо навчишся любити, тобі ніщо не страшно. Мені подобаються слова блаженного Августина – люби і роби, що хочеш.
Якщо любиш. Так? Добре. Отже, ну тоді я от зараз керую свої запитання. Я слухав от цілих 20-35 хвилин ваші роздуми. Ну і вони всі подаються в такому світлі надії, світлі позитиву. От цей мультик Коко, я з захватом його дивився 1,5 рази. Один раз добре, так в кінотеатрі, другий раз ще вдома. Він справді мене пробудив до таких глибоких філософських, можливо, роздумів над життям, що там по ту сторону. Бо церква так якісь чіткі рамки деколи нам ставить в своєму вченні, що після смерті, і що смерті не треба боятись, бо це з'єднання з Христом. Але ж чому тоді так багато людей, і поміж тими людьми так само багато черниць, ченців, єпископів, бояться помирати? І навіть коли, от, власне, йдеться про смерть якогось їхнього родича, вони, хоча церква вчить, що це є з'єднання з Христом у багатьох моментах, вони за ними плачуть, за тими родичами. Чому є співчуття? Чому є плач? Чому є жаль? Чому ми чуємо на похоронах єпископів такі пишні промови про те, як нам було б добре, якби він залишився живий, але він вже помер? І тут якийсь парадокс виникає. От давайте ми тут роз'яснимо і розставимо чіткі межі.
Є такий філософський термін, як антиномічність. Антиномічність – це коли є в якомусь твердженні вкладена суперечність. І так, і ні. І от, якщо ми говоримо про смерть, то ми часто якраз це так переживаємо, цю антиномічність. Тобто, що вона і подолана, і в той же час цей момент потреби цього переходу, він викликає в людини природній страх. Як на мене, це Євангеліє нікуди не забрало цього страху і в самого Ісуса Христа. Тобто людина переживає цей страх. Ну, мені Дуже подобається, як це описано у книзі, як на мене, геніальній книзі Грема Гріна «Сила і слава». Максима, ви не читали ніколи її?
Ні, ні.
Я вам рекомендую, слухачам нашим рекомендую, а особливо от тим, хто пов'язаний, якщо є чи семінаристи, чи священники, можливо, є, які нас чують чи почують колись. І мені здається, що це треба кожному священнику прочитати, чинцю, тому, хто хотів би стати святим. І там дуже цікаво розповідається, якраз також, здається, це мексиканський священник, римокатолицький. І там був такий період, коли забороняли бути християнами і дуже зневажливо ставились до священників. І я вже так до кінця не пам'ятаю цей сюжет, але там чи на початку, чи не в кінці є такий момент, коли бабуся садить свого онука і починає йому зачитувати «Житіє», скажімо так, вже витіщене, чудове, про великого мученика. І все так виглядає, він безстрашно став і не боявся нічого, бо знав, що його чекають небесні оселі. І тут в нього вистрілили, він помер, прославився, ну і в такому, знаєте, дусі, все так.
Тріумфально
так, так, все слухає, так. І потім, я кажу, не пам'ятаю, як це все було розіграно, але подається отакий момент, а географічний, оспіваний, і подається те, як воно було в житті. А в житті там дуже цікаво, що сам священник був сповнений, як і кожен із нас, різних немочей. Не все йому вдавалося. Він з точки зору світу цього був далеко не безгрішний, а багато кому б здавався взагалі аморальним. Але він врешті-решт ходив, служив літургії, хрестив дітей саме там, де найбільше забороняли це, де навіть зневажали священників. І от коли настав момент його смерті в цій книзі, він дуже так яскраво описаний. Коли він сам починає якби осмислювати, що зараз буде, як він розповідає, як трясуться в нього ноги, як він боїться, як він закриває очі, стискає і уявляє цей момент, як ця куля летить і його вбиває. Тобто, як йому страшно, як йому важко. Тобто, страх він нікуди не дівається в людину. Тобто, оцей момент того, що людині важко, тому її потребує людина в момент смерті підтримки, особливо коли ця смерть не є насильницькою, підтримки інших, оцієї присутності любові. Оцього буває, коли біля матері дитина сидить і гладить помираючу маму за ручку, і вона знає, що вона не сама. Ці речі дуже глибоко і натхненно описані в митрополита Антонія Сурського, який дуже багато мав справу з людьми, які помирали і на війні, і в лікарні, бо був і медиком за освітою. І він завжди казав, що людину треба підтримати. А чому? От ви кажете, чого страшно? Ну, так само, як коли запитати маленьку дитину, я свою дочку питаю, доню, ти колись виростеш? Вона каже, тато, я не хочу виростати, я хочу бути маленькою дівчинкою. Їй страшно, вона собі не може уявити. Їй здається, що вона перестане бути собою, коли виросте. Вона каже, ну як? Я ж от, тобто, наше життя в нас сповнене цих страхів. Або коли ми йдемо, закінчуємо школу, і ми маємо перейти, вчитися в університет. Ми вже бачили масу прикладів того, які були щасливі студенти, коли вчилися після школи. Але ми відчуваємо страх. Ми думаємо, нам здається, а як же це буде? Це також, тобто наше життя сповнене цих моментів помирання того, який я був, до народження себе нового. І тому дуже важливо розуміти, що от підтримка інших людей, вона нам необхідна є. Ми маємо оцей досвід страху, боязні на масі різних етапів. А тим паче, коли йде мова про смерть, про таку особливе природження людини, зміну такого способу звичного життя. Тому і ми так і кажемо, ми як Христос пам'ятаємо, що ми плачемо на могилі.
Але отже, в той же час тобто, одним словом, боятися – це нормально, і страх перед смертю – це нормально. А от мені зараз пригадалися драматичні події в Гециманському саду, коли Христос наскільки палко молиться, що в нього, аж як нам описує євангелист, виходить на обличчі краплі не то, щоб поту, а краплі крові. Чи могли б ми поєднати зараз це боязнь перед смертю і сказати, що навіть Христос боявся смерті?
Ну, звичайно, він це переживав і дуже глибоко, і важко, і просив Бога, щоб, якщо можливо, це його минуло. Але в той же час ми бачимо приклад того, як потім ті ж християни, наприклад, Полікарп Смирський, якого зупиняли його брати і сестри, казали, що не треба тобі туди їхати, бо тебе вб'ють, а він казав, що не забороняйте мені зустрітися з Христом, з'єднатися з ним. Тобто в той же час проявляли оцю безстрашність. Іде мова про що? Що коли ти, ну, наприклад, знову ж таки аналогія того, що ми закінчуємо навчання у школі, йдемо кудись через. Ми ж свідомо йдемо і знаємо, що все буде добре, але боятись не перестаємо. Тобто момент, наприклад, коли от треба змінити, переїхати з одного з батьківського дому в інший дім на навчання, в нас є природній страх. Так, він буде. Але є в той же час усвідомлення того, що нас чекає новий етап у житті. Так само і тут. Він може бути. І Христос врешті-решт, боровшись, в нього дарма називається гефсиманське буріння. А в чому це буріння? Навіть деякі святі отці казали, що спасіння людського роду відбувається вже в Гефсиманії. Тобто хрест – це вже якби втілення того, що вже в Гефсиманії відбулося. А що в Гефсиманії відбувається? Христос в кінці каже, нехай буде воля, Отче, нехай буде воля Твоя, а не моя. От святі отці кажуть, що це є момент зцілення людської волі, коли вона співпадає із божественною. Ото є момент спасіння, коли вже немає ніякого протиріччя. Христос в собі його знищує, і таким чином він, як каже апостол Павло, стає пересвятком із померлих, і стає первосвященником, який пройшов усе і може допомогти і нам це пройти. Тому дійсно страх, він є категорією природи. А зустріч із Богом – категорією стосунку. І тому і апостоли кажуть, що любов, вона перемагає страх.
Mm-hmm.
Але, знову ж таки, як Грема Гріна гарно це описано, це не забирає нікуди отої такої іноді жахаючої реальності, як все є. Тобто можна все описати по одному, а коли дійсно хочеш описати, як це було, то воно може виглядати далеко не так ідеалізовано, як іноді здається.
Спасибі, отче. Давайте тоді поспілкуємося зі слухачем. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я Мирослава з Тернопільщини. Я хочу вас запитати, мені померла маленька донечка. Я хочу знати, де вона зараз, як її душа. Я хочу знати, як я щось говорю з нею, наприклад, чи на цвинтарі, чи так. Чи вона мене чує. Чи я її побачу. Бо я не чула від початку. Я дуже дякую за катехіз, але я початку не чула, може я щось пропустила. Я вам щиро дякую.
Спасибі, спасибі. Отже, ну дуже таке індивідуальне запитання, але, як на мене, таке
воно
глибоке.
Воно стосується, так. Воно часто нас цікавить, це питання. В мене був також в житті такий період, коли я багато цікавився саме тим, а що стається із маленькими дітьми, особливо із дітьми, над якими здійснено насильство аборту. І вже дуже давно Григорій Ниський написав цілий твір про те, що є із дітьми, які в малесенькому віці померли, чи там ще в такому підлітковому, чи в юності. І Григорій Ниський каже, що всі діти безневинно замучені чи від якоїсь хвороби, які померли, вони є із Богом. Тобто життя наше сховане із Богом. Бог свою милість і любов проявляє до кожного, піклується про кожного. І в той же час Григорій Ниський так досить це структуровано все описує. Він каже, що є можливо, в кожного є свій рівень того, наскільки він може сприйняти Бога, наскільки він його може впустити до себе. І тому він каже, що кожна жива істота, ненароджена, яка вже померла в юності, вона є в опіці Божій, кожна по-своєму. І чи можемо ми спілкуватися із ними, от коли запитає наша слухачка, чи чує донечка, то мені завжди так запам'ятався такий випадок, який наводить митрополит Антоній Суровський, про чоловіка, який усе своє життя сповідався в тому, що він на війні випадково вбив свою кохану. Він був снайпером на війні, і вона десь перебувала на полі бою, і так вийшло, що коли він стріляв, він вбив її. І він ніяк не міг собі простити це, ніяк не міг забути цього гріха. І він прийшов до митрополита Антонія, розповів цю історію, каже, я сповідаюся, причащаюся усе життя, і кожен раз все одно я відчуваю, що гріх цей мені не прощений. І тоді владика порадив йому звернутися. Він запитав його, а ти пробував хоч раз до неї звернутися? Не в Бога просити прощення, а вибачитись перед нею. Він каже, ні, жодного разу. Він сказав, спробуйте поговорити з нею.
Угу.
І він попробував в якийсь момент такого особливого цього болю за те, що він колись зробив. Він звернувся, і так він відчув, що йому прощено. Тобто оцей елемент особистої зустрічі, от завтра Вознесіння, це ще раз і ще раз нагадування. Ми дуже мало знаємо про те, що таке є спілкуватися, що таке мати спільне життя, що таке бути єдиними, що таке навіть любити. Тобто ми звикли мислити категоріями того, щоб ми могли доторкнутися до того, кого любимо. І Христос знає, що ми так звикли, бо він нам пообіцяв, він сказав, прийде час, я воскрешу вас, і ви зможете і так само і обійнятись, і доторкнутись. Але в той же час Христос вчить нас своїм вознесінням, але ви повинні вчитися набагато глибшого чогось, тому що ви покликані до того, щоб мати спільність життя, яка не має ніяких перепон, ні часових, ні просторових. І от тому отак звернутися до донечки, якщо ви говорите, звертається, знайте, що це є рух до неї, вона чує. Вона буде шукати спосіб, як відповісти, а відповідь, перш за все, є церковне життя, євхаристійне життя. Тому ми маємо той зв'язок один з одним, ми впливаємо один на одного. Тому в церкві є молитва за померлих. І це є беззаперечне свідчення того, і ця молитва за померлих є в всіх літургіях протягом усієї історії. Тобто померлі живі. Оце є посил, етос присутній у церкві.
Давайте ще почуємо запитання від нашого слухача. Вітаю вас, дякую, що дочекалися. Ваше ім'я, прошу.
Віктор Хмельницького, слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Коли Ісус розказував про бідного і багатого, які померли, то Він сказав, що один попав у пекло, другий – на лоно Авраама. Тобто є два місця для грішників і для праведників. Одні там страждають, а другі – ні. Як Ви вважаєте? Дякую.
Ну, це питання по той біч. Ну, добре, отже, давайте думку православного богослова, бо католицька церква на цей рахунок має інше трохи мислення.
Я думаю, що ми свого часу ще детально поговоримо про те, що таке рай, що таке пекло. Але я вже сьогодні згадував, напевно, найбільш святоотцівським таким висловом цього є, що пекло і рай – це вибір самої людини. І це перш за все те, в якому стосунку вона є із Богом. Чи вона приймає Бога, чи вона його відкидає. В якому вона стані є. І ця притча по суті, є свідченням того. Тому що багач все життя своє прожив як егоїст, індивідуаліст. Він не помічав Лазаря. Він для нього не існував. Для нього існувало тільки його біологічне життя. Гуляти, я кажу, гуляй душа, пекла нема.
Казав польська приказка.
Завжди, та. Гуляй душа, пекла нема. І от це має свій наслідок. Наслідок який? Те, що ти є сам. Ти, тобі нікого не треба було, всі для тебе були воно, а не він. Тобто не було стосунку я і ти, а є я і воно. Те, що задовольняє мої потреби. Так само ти тоді потрапляєш, і для тебе Бог є воно. Як ти можеш ним бути у стосунках? Mm-hmm. Тому є так місце для... Ну, Іван Златоустий каже, що Бог того благий, що гієну сотворив. Тобто уявіть собі, які вражаючі слова. Тому благість Божа полягає в тому, що він дає можливість тим, хто не хоче з ним не бути.
Але й не піти десь в небуття, розчинитися, бо виявляється, що це небагато. Гірше, ну, вічність це є.
Є світня надія. Я теж думаю, колись поговоримо. Так, ми маємо надію на те, що Бог потрошки виведе усіх. Але це надія, перш за все, а не твердження.
І милосердя Боже. Ну, принаймні, бачите, в 20-му столітті в католицькій церкві про милосердя Боже заговорили так в іншій площині, так в голос, що називається. І в нас є навіть свята Фаустина Ковальська, вона в церкві заслужила титулу апостолка Божого милосердя, яка дуже багато говорила про милосердя Боже. Ну, і також Іван Павло ІІ, це апостол Божого милосердя, який, скажімо
так... Я просто завжди нагадую, що тому вся суть святоотцівська думка полягає в чому? Милосердя Боже для одного рай, для іншого пекло. Тобто це, про це треба не забувати, що питання тут ж Бог, хто тебе любить, а чим та любов стає для тебе? Тому що ми знаємо, що мені подобаються слова Солона Афонського, який казав так, ну ви так собі думаєте, що просто святими жити. Святими зовсім не просто жити. Вони опалюють, вони дратують. І тому з Христом розібралися, і святими розбиралися. Часто святі в монастирі прижитися не могли. Часто святі, тобто здавалося, а чого? Тому що святість вона опалює, вона викриває. Звернімо увагу, таке ж буває навіть побуті нашого.
Хоча, до речі, про святість і смерть святого. Ну там Псалом, здається, так каже, чесна перед Господом смерть його преподобних.
Смерть преподобних.
Так, але...
Що віддам Господу? Воду за все, що він воздав мені.
Але все одно смерті святого, вона різниця від смерті? От цей момент смерті, саме кажу, цей процес, такий етап, чи як би то сказати, смерті, від смерті грішного. Там розповідають про те, що святий помирає з усмішкою, що у святого там ну, інший стан, в нього немає цього страху перед незвіданим.
Ну, це знову ж таки відсилаю до книги «Сила і слава». Вона дуже... гарно показує це. Справді ми багато що ідеалізуємо, але смерть, вона не дарма з косою, не дарма вона такою зображається, такою безжальною, темною, холодною. І вона буває дуже... ну, от, знаєте, поки про смерть говориш, а не бачив її, от хто, це, до речі, зазвичай дуже такий переломний момент є для більшості людей, коли вони вперше бачать прямо, як помирає людина. Є люди, які такого в теперішньому світі навіть ніколи не бачили. Хтось ховається, тікає, хтось залишає своїх рідних в лікарні і вже по факту бачить померлого. Хто прямо бачить смерть, той, звичайно, що розуміє, що вона... це є таке неприємне явище, і не дарма над нею і Христос заплакав.
Ну, а тим не менш, бачите, смерть залишається одною із найбільших таємниць людства, хоча церква намагається якимось чином розставити ці рамки, про які я говорив на початку програми, але тим не менш багато чого до кінця й невідомо, і церква не стверджує, а вона пропонує до уваги, власне, так може бути, а так не може бути. Друзі, ми продовжуємо наш цикл з отцем Петром Лопатинським на тему смерті, і мені дуже сподобалася теза, яку отець сказав на самому початку, що якщо хтось скажеш, що любить тебе, значить ти не помреш. То я бажаю, щоб у вас було багато любові, щоб ми не зазнали смерті, весь час було відчуття життя і відчуття того, що нас хтось любить. Ну і справді, ставлення до смерті сьогодні в світі дуже змінилось. Її намагаються зафальшувати. От так, як, ну не знаю, зморшки замастити, там жінки дуже часто намагаються сьогодні яким різного роду кремами зберегти. І так само і тут. Але смерть нещадна. От поети писали про те, що смерть нещадна. І всі, буквально всі, і багаті, і бідні зустрінуться з нею. Тому, я думаю, наші ці бесіди, наші ці розмови, вони принагідні є для всіх. Для навіть невіруючих, для атеїстів, богоненависників. Друзі, ми всі зустрінемося з сестрою смертю. Так, до речі, називав смерть святий Франциск з Асижу. Дякую, це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!